VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 3 Januari 2024. Bagaimana kesibukan Anda di minggu ini? Apakah masih libur tahun baru atau sudah kembali beraktivitas seperti biasa? Di Amerika, aktivitas sudah kembali normal dan anak-anak juga sudah kembali bersekolah. Karlina Amkas, Utami Husin, dan Lea Johannes siap menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Korban tewas akibat gempa pada tahun baru di Jepang Barat naik jadi 62. Pasca kecelakaan di landas pacu Haneda, pejabat transportasi Jepang dan polisi mulai penyelidikan di lokasi. Hamas katakan serangan drone Israel tewaskan pemimpin senior Hamas di dekat Beirut. Dalam siaran VOA This Evening kali ini kita dapat menyimak laporan tentang para ilmuwan Argentina yang menggunakan energi nuklir untuk mensterilkan nyamuk pembawa penyakit.
Teknik yang digunakan disebut teknik serangga steril adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli entomologi Amerika Edward F. Knepling.
Dari info hiburan kita dapat menyimak sekilas beberapa film yang akan dirilis tahun ini.
Hi.
Hey.
Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Para petugas pencarian dan penyelamatan berpacu dengan waktu untuk menemukan penyintas dari gempa bumi kuat pada tahun baru yang mengguncang pesisir barat Jepang dan menewaskan sedikitnya 62 orang. Sebagian besar kerusakan akibat gempa magnitudo 7,6 pada Senin lalu itu terjadi di prefektur Ishikawa di Pulau Honshu. Sejumlah rumah dan bangunan hancur atau rusak berat dan sejumlah orang terperangkap di bawah reruntuhan. Cuaca buruk mempersulit upaya penyelamatan. Menurut perakiraan cuaca, hujan lebat turun sepanjang Rabu sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tanah longsor di daerah-daerah yang dilanda gempa bumi. Pejabat transportasi dan polisi secara terpisah memulai penyelidikan di Bandara Haneda, Tokyo pada Rabu setelah sebuah pesawat penumpang dan pesawat penjaga pantai Jepang bertabrakan di landas pacu dan terbakar. Insiden itu menewaskan 5 orang di dalam pesawat penjaga pantai. Tabrakan terjadi Selasa malam ketika pesawat Japan Airlines penerbangan 516 mendarat di salah satu dari 4 landas pacu Haneda. Pada saat pesawat penjaga pantai MA-722 Bombardier Dash 8 masuk bersiap lepas landas. Kedua pihak sama-sama menyatakan mendapat izin dari petugas penerbangan. Bola api berwarna oranye meletus dari dalam pesawat Bombardier, sementara gel yang tertutup api dan mengeluarkan asap berwarna abu-abu terus meluncur di landas pacu. Dalam waktu 20 menit, seluruh 379 penumpang dan awak pesawat keluar melalui peluncur darurat dan selamat. Pilot pesawat penjaga pantai yang meledak dievakuasi dan terluka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah serangan drone Israel pada Selasa malam terhadap kantor Hamas di pinggiran kota Beirut menewaskan pejabat senior Hamas, Saleh Al-Aruri, kata kelompok militan itu dan para pejabat keamanan di kawasan tersebut. Aruri adalah pejabat senior di Politbiro Hamas dan salah seorang pendiri sayap militernya, Brigade Qassam, yang melancarkan serangan maut mengejutkan di Israel pada 7 Oktober. Amerika tahun lalu menawarkan $5 juta untuk informasi mengenai Aruri sebagai bagian dari program Imbalan Bagi Keadilan. Militer Israel menolak mengomentari laporan tersebut. Namun serangan semacam itu akan sejalan dengan tekad Yerusalem untuk membunuh para pemimpin utama Hamas ketika perang dengan Hamas di Gaza berlangsung mendekati 3 bulan. Warga Palestina di tepi barat yang diduduki dan di Yerusalem melancarkan pemogokan umum pada hari Rabu setelah pembunuhan pemimpin senior Hamas tersebut. Mereka menutup bisnis dan lembaga-lembaga publik termasuk sekolah-sekolah di tepi barat dan Yerusalem sebagai bentuk duka atas kematian wakil pemimpin Hamas tersebut. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat hari Rabu untuk membahas keamanan di Laut Merah setelah serangkaian serangan yang dilakukan militan Houthi yang berbasis di Yaman terhadap kapal-kapal di kawasan perairan penting itu. Houthi telah melancarkan serangan drone, rudal, dan kapal sejak Oktober, menargetkan apa yang mereka katakan sebagai kapal-kapal yang terkait dengan atau berlayar menuju Israel. Kelompok militan itu mengatakan mereka bertindak demikian sebagai solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza. Banyaknya serangan yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan dari daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman merupakan ancaman serius terhadap perdagangan internasional dan keamanan maritim, kata juru bicara misi Amerika untuk PBB, Nate Evans, dalam sebuah pernyataan. Serangan-serangan itu telah memicu tanggapan militer dari pasukan Amerika dan Inggris, serta mendorong Amerika untuk membentuk koalisi sejumlah negara dalam upaya untuk melindungi jalur pelayaran tersebut. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah memerintahkan penyelidikan mengenai mengapa dokumen kabinet yang telah berusia 20 tahun yang berkenaan dengan bergabungnya Australia dalam invasi Irak tahun 2003 masih menjadi dokumen rahasia. Ia mengatakan rakyat Australia berhak tahu mengapa negara mereka terjun ke perang tersebut. Albanese mengatakan kepada para wartawan di Sydney hari Rabu bahwa suatu peninjauan independen akan menyimpulkan mengapa 78 dokumen kabinet tidak diserahkan ke Arsip Nasional Australia di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Scott Morrison pada tahun 2020.
That there is no reason why these documentations should be with the exception of
Tidak ada alasan mengapa dokumen-dokumen ini, kecuali jika membuat orang-orang dalam bahaya, tidak boleh dirilis secara transparan, katanya. Australia mengirimkan 2.000 tentara untuk mendukung pasukan Amerika dan Inggris dalam invasi Irak tahun 2003. Albanese sebelumnya mengatakan bahwa sebagian alasan yang dikemukakan sehingga Australia terjun dalam perang tersebut tidak benar, dalam kaitannya dengan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak ketika itu. Tiongkok Rabu mengatakan situasi di mana pembatasan keamanan nasional sangat menghambat pertumbuhan global karena politisasi masalah ekonomi dan perdagangan akan menjadi tidak bermoral dan tidak berkelanjutan setelah adanya peringatan dari Dana Moneter Internasional IMF. Wakil Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath pada Desember mengatakan bahwa jika perekonomian dan perdagangan dunia terpecah menjadi dua blok, maksudnya Amerika dan Eropa di barat, serta Tiongkok dan Rusia di timur, produk domestik bruto global akan dipangkas sampai sebesar 2,5% menjadi 7%. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin pada konferensi pers reguler di Beijing mengatakan, yang paling dibutuhkan dunia adalah persatuan, dan yang paling harus dicegah adalah perpecahan. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan 12 rudal Ukraina di wilayah Belgorod beberapa hari setelah serangan Ukraina di daerah yang sama menewaskan 24 orang dan mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berjanji meningkatkan serangan. Serangan rudal besar-besaran Rusia pada hari Selasa menewaskan sedikitnya 5 orang dan mencederai hingga 130 lainnya di Kiev dan Kharkiv, kata para pejabat Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington.
Memasuki tahun 2024, Israel menarik ribuan tentaranya dari jalur Gaza. Langkah itu mengisyaratkan perubahan taktik Israel dalam menghadapi Hamas.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Selasa mengatakan anggapan bahwa Israel akan segera menghentikan sementara perangnya melawan Hamas merupakan sebuah kekeliruan. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah militer Israel mengatakan pihaknya menarik ribuan tentara dari jalur Gaza dalam penarikan pasukan terbesarnya sejak perang pecah hampir 3 bulan lalu.
Tujuannya adalah untuk menguras tenaga musuh, melenyapkan mereka dan memastikan kita pada akhirnya menguasai wilayah tersebut. Metodenya sederhana, Anda mengubah langkah Anda berdasarkan pencapaian dan penilaian situasi yang Anda lakukan. Kami tidak menyerah, kami tidak menghentikan aktivitas kami sekarang, karena ada pendapat yang keliru yang selama ini saya dengar.
Israel menarik sebagian pasukannya dari Gaza untuk beralih ke operasi yang lebih terarah untuk menghadapi Hamas, kata salah seorang pejabat Israel hari Senin. Peralihan ke operasi pembersihan itu menandakan sebuah fase baru dalam serangan Israel yang diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara itu, sebagian pasukan yang ditarik dari Gaza akan dipersiapkan untuk dirotasi ke perbatasan Israel dengan Lebanon di sisi utara negara itu, kata salah seorang pejabat Israel. Pengurangan pasukan juga memungkinkan sebagian tentara cadangan untuk kembali ke kehidupan mereka sebagai warga sipil untuk membantu perekonomian Israel yang dilanda perang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengatakan pada hari Senin bahwa sebagian warga Israel yang bermukim di utara jalur Gaza dan dievakuasi akan dapat segera kembali ke rumah mereka. Sementara itu, Kamis lalu, Mesir mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengajukan sebuah proposal kerangka kerja untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Pemimpin Hamas, Dr. Bassem Naim, mengatakan pada Jumat bahwa tidak akan ada kesepakatan maupun negosiasi pertukaran tahanan hingga Israel mengakhiri agresinya di jalur Gaza.
Meanwhile, we say that we are...
Sementara itu, kami terbuka pada inisiatif apapun yang dapat mengakhiri perang genosida Israel ini. Dan di sini kami juga harus mengonfirmasi kepada semua pihak yang terlibat atau prihatin dengan periode pasca agresi di Gaza bahwa ini adalah urusan internal Palestina dan hanya diputuskan oleh kepemimpinan Palestina yang mewakili seluruh rakyat kami secara bebas dan transparan.
Pada hari Senin, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan kapal induk Gerald R. Ford berlayar kembali ke pelabuhan asalnya di Virginia, Amerika Serikat setelah diterjunkan ke Mediterania Timur menyusul pecahnya perang Israel-Hamas. Perang di Gaza telah menghancurkan sebagian besar wilayah itu dan menjerumuskan 2,3 juta penduduknya ke dalam bencana kemanusiaan. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan sekitar 22 ribu penduduknya tewas. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Apa resolusi tahun baru Anda? Sejumlah diaspora Indonesia di daerah Washington DC berbagi seputar resolusi tahun baru mereka yang lebih dari sekedar menurunkan berat badan atau lebih banyak menabung. Berikut laporannya bersama Aryono Arifin.
Pergantian tahun seringkali dijadikan saat yang tepat bagi banyak orang untuk membuat resolusi, yaitu titik tolak untuk melakukan perubahan. Mereka membuka lembaran baru dan menentukan target yang ingin dicapai pada tahun yang baru. Namun, bagaimana bila resolusi tersebut untuk beramal dan berbuat kebaikan yang berdampak positif bagi komunitas yang membutuhkan? Sejumlah diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial berbagi seputar resolusi mereka terkait dengan organisasi amal tempat mereka biasa berkecimpung. Hadi Joyo Widarbo adalah Direktur Eksekutif Dompet Duafa USA, lembaga nirlaba yang mengusung misi menyejahterakan komunitas yang tidak mampu, baik di Indonesia maupun di Amerika. Resolusinya bersama Dompet Duafa untuk 2024 adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan akses pendidikan dan kesehatan supaya komunitas miskin dapat meningkatkan standar hidup mereka.
We have a program called Ibu Hamil Sehat focusing on giving healthcare.
Hadi menjelaskan program Dompet Duafa yang memberi layanan kesehatan kepada ibu hamil, memantau dan memberi perawatan yang dibutuhkan selama 9 bulan kehamilan dan setelahnya. Ada pula program yang berfokus pada kesehatan jiwa dan membuka klinik kesehatan di sebuah madrasah. Tujuan akhirnya adalah menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasangan suami istri Randy dan Evi Gunawan lebih memusatkan perhatian mereka di Amerika. Bersama organisasi yang mereka dirikan lebih dari 11 tahun lalu, The Power of Compassion, mereka sekeluarga hampir setiap minggu menyediakan makanan bagi komunitas tunawisma di daerah Washington DC dan sekitarnya. Kepada VOA, Evi Gunawan menuturkan resolusinya untuk 2024.
Nah, orang-orang di jalanan ini, apalagi yang di shelter, kita pelayanan seperti ini, sebenarnya mereka tuh butuh kasih. Banyak yang mereka, keluarga sudah nggak hiraukan mereka. Jadi, baiklah kita menjadi berkat buat orang-orang susah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Bisa masak sebakul nasi juga itu berkat buat mereka.
Sebagai Vice President Indonesian Muslim Association in America atau IMAM, Vivi Darmansyah sudah meyakini resolusi tahun baru 2024 yang akan ia jalankan. Kepada VOA, Vivi menjabarkan 4 hal dalam resolusinya.
Yang pertama, menjadikan IMAM lebih welcoming sebagai rumah bagi semua masyarakat Indonesia yang ada di daerah DC, Maryland, dan Virginia, dan terus berusaha menjadi Center of Excellence untuk tempat beribadah, bersosialisasi, dan belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya untuk semua.
Resolusi kedua, papar Vivi, membuat IMAM lebih menarik untuk anak-anak muda untuk datang dengan membuat mereka nyaman berada di IMAM dengan berbagai kegiatan positif yang didesain oleh anak-anak muda. Ketiga, memberdayakan para pengurus dan volunteer dengan berbagai training yang bermanfaat. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan masjid-masjid lain dan organisasi Islam, baik lokal maupun nasional, untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi untuk program-program menarik bagi masyarakat Muslim. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Seorang pilot dan pakar penerbangan Inggris mengatakan sangat luar biasa semua orang yang berada di dalam pesawat penumpang yang bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang dan terbakar di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo, selamat. Ini merupakan insiden pertama yang terjadi pada pesawat Airbus A350. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, tidak satupun penumpang di pesawat Japan Airlines JAL 516 yang sedang bersiap mendarat di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo, Selasa malam, menyangka akan ditabrak pesawat penjaga pantai MA-722 yang bersiap lepas landas. Stasiun Televisi Jepang NHK melaporkan semua penumpang pesawat jenis Airbus A350 yang berjumlah 379 orang berhasil keluar dengan selamat sebelum pesawat dilalap si jago merah. Video di sebuah stasiun televisi lokal menunjukkan lebih rinci bagaimana letusan api dan asap besar keluar dari sisi pesawat saat meluncur di landasan pacu, yang dengan cepat merayap ke bagian sayap hingga akhirnya ke seluruh badan pesawat. Hingga laporan ini disampaikan, belum jelas mengapa pesawat penjaga pantai jenis Bombardier Dash 8 yang membawa 5 awak dan sedang bersiap lepas landas itu menabrak pesawat Japan Airlines yang sedang turun. Menteri Urusan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Tetsuo Saito, mengatakan hampir tidak mungkin untuk segera mengetahui penyebab kecelakaan itu. Seorang pilot dan pakar penerbangan Inggris, Tim Atkinson, mengatakan kepada Sky News, sangat luar biasa semua orang yang berada di dalam pesawat penumpang Japan Airlines dapat dievakuasi segera dan selamat.
In an evacuation, ideally you want all of the exits open.
Dalam sebuah evakuasi, idealnya Anda ingin semua pintu keluar terbuka. Anda ingin semua sisi bergerak secara normal dan semua orang turun dengan cepat. Tidak semua pintu digunakan dalam evakuasi karena tidak dapat dibuka. Jadi sebenarnya, hal ini lebih luar biasa lagi. Gambar yang saya lihat pada saat-saat setelah tabrakan menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi tidaklah kecil. Dan dalam konteks ini, sangat menggembirakan melihat semua orang yang dilaporkan saat ini telah keluar dari pesawat dalam keadaan utuh.
Kecelakaan pada Selasa malam itu merupakan yang pertama kali terjadi pada salah satu pesawat Airbus A350, salah satu pesawat penumpang besar terbaru di industri ini. Pesawat yang kini dalam kondisi rusak parah itu mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2015.
As an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago.
Sebagai penyelidik kecelakaan, fokus saya adalah pada apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Bagaimana kedua pesawat bertabrakan dan saat-saat hingga semua orang yang bisa diselamatkan berhasil diselamatkan.
Sebuah pangkalan di bulan pada masa depan menjadi inti visi Badan Antariksa Amerika NASA yang berharap dapat membawa kembali manusia ke bulan dalam 2 tahun ini. Ini merupakan bagian dari program International Artemis yang dipandu oleh perjanjian Artemis. Berikut laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya.
Hidup di bulan sebagaimana dibayangkan dalam film produksi tahun 1953 Project Moonbase atau seperti anak-anak muda yang bermain bisbol di bulan dalam adegan di film baru Disney, Trailer. Inilah beberapa gambaran Hollywood mengenai hal tersebut. Namun itu mungkin segera terwujud berkat program Artemis. Program ini telah meluncurkan misi tanpa awak Artemis 1 di seputar bulan pada November 2022. Artemis akan mengirimkan 4 astronaut dalam penerbangan ke bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Misi Artemis 3 yang akan membawa kembali manusia ke bulan dijadwalkan paling cepat tahun 2025. Artemis juga akan menciptakan sebuah stasiun antariksa di orbit bulan yang disebut Gateway, sebuah pos terdepan bagi misi masa depan ke bulan, dan sebuah titik awal untuk eksplorasi antariksa pada masa mendatang. 2 modul utama sudah harus ditempatkan pada akhir 2025. Proyek ini terkait dengan Artemis Accord, perjanjian Artemis, yakni sebuah kesepakatan tidak mengikat antara Amerika dan per Desember 2023, 32 negara lainnya. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, saling membantu, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Neil Newman adalah wakil direktur di Kantor Hubungan Internasional dan Antar Lembaga di NASA. Ia mengatakan,
India menandatanganinya tahun ini. Ada juga negara-negara sangat kecil yang menandatanganinya, Luxembourg, Singapura misalnya. Dan ada juga negara-negara Afrika seperti Angola, negara yang paling baru menandatanganinya adalah Rwanda.
Para penandatangan lainnya mencakup Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tetapi tidak Rusia atau Tiongkok. Seorang pejabat Rusia menyebut perjanjian yang dipimpin NASA itu terlalu Amerika sentris. Rusia dan Tiongkok berencana untuk membangun stasiun penelitian bersama di bulan. Artemis mengandalkan mitra-mitra komersial mereka, suatu presiden penting, kata pemimpin perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung mendatang. James Wertz dari Microcosm mengatakan sektor swasta sangat penting bagi masa depan bulan. Ia menjelaskan,
because you want to be able, for example, to have tourists.
Karena kita ingin misalnya mendatangkan turis, tentu turis harus menginap di hotel. Jadi saya harus membangun hotel. Sekarang, dapatkah saya melakukan semua itu? Apakah ini masuk akal? Dan jawabannya adalah, saya yakin demikian.
Ia mengatakan bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya bulan, antara lain berupa air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan dapat mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis telah dibangun. Para analis mengatakan bahwa NASA dapat bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra swasta. Mariel Borowitz adalah dosen ilmu hubungan internasional di Georgia Institute of Technology. Ia menjelaskan,
the US in particular has been pretty supportive of
Amerika khususnya telah cukup suportif dalam mendorong perusahaan-perusahaan dan negara-negara lain untuk menggunakan sumber daya di bulan, membangun kemampuan untuk melakukan itu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Aksi mogok yang dilakukan oleh sejumlah aktor dan penulis naskah di Hollywood menyebabkan beberapa studio film kalang kabut dalam menyelesaikan pembuatan film terbaru mereka dan mengubah jadwal perilisan film lainnya. Walau demikian, penggemar film tetap dapat menyaksikan film-film besar tahun ini. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Hi.
Hey.
Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation.
Pembuatan beberapa film besar seperti Joker, Folie Deux, Gladiator 2, dan bagian pertama dari dua bagian film Wicked hampir rampung. Sementara perilisan film Deadpool 3 dan sequel The Beetlejuice masih dalam tahap penggarapan. Penulis film AP, Lindsay Barr, menjelaskan,
these are all huge movies for these studios that have dates and now are going to have to get all their actors back, start production up again, try to scramble and finish post-production.
Ini adalah film-film besar di mana studio film sudah menetapkan tanggal perilisannya. Kini mereka harus mendapatkan kembali semua aktornya, memulai produksi kembali, dan berupaya menyelesaikan tahap akhir pembuatan film. Jadi akan banyak perubahan jadwal perilisan film tahun 2024.
Salah satu film bahkan batal dirilis tahun ini, yaitu serial film Mission Impossible yang menampilkan Ethan Hunt dan timnya. Lindsay menambahkan,
I guess the biggest financial hurt of 2024 so far. But
saya kira kerugian finansial terbesar 2024 sejauh ini adalah mereka kehilangan Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2. Namun film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 juga tidak mengalami kesuksesan besar. Sebagian dikarenakan film tersebut bersaing dengan perilisan film Barbie dan film Oppenheimer.
Hasil pendapatan dari perilisan film Barbie dan Oppenheimer di seluruh dunia mampu menghasilkan lebih dari 2 miliar dolar. Mungkin tujuan terbesar yang ingin dicapai rumah produksi tahun ini adalah kembalinya film-film box office. Sejak tahun 2019, penghasilan film box office belum melampaui angka 11 miliar dolar. Film besar lainnya yang dapat dinantikan penggemar film tahun ini adalah Furiosa, A Mad Max Saga, Dune Part 2, Challengers, dan prequel A Quiet Place. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mandi air dingin memang baik untuk kesehatan, namun sebagian orang mengambil langkah lebih jauh, yaitu berenang di perairan beku dekat lingkaran Arktik. Pengalaman itu, ditambah berjalan di atas es, adalah bagian dari pelayaran yang semakin populer di kalangan wisatawan yang mencari kesenangan ketika berlibur. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Di antara Swedia dan Finlandia terletak Laut Baltik. Bagian paling utara laut tersebut, sebagian besar beku dari akhir November hingga akhir April. Untuk merasakan ekspedisi kutub, turis bisa menumpang kapal pemecah es. Seharian mereka akan berlayar dengan kapal tersebut yang berangkat dari sisi perbatasan Swedia dengan Finlandia. Kapal yang diberi nama Polar Explorer itu dikemudikan Kapten Frank Hamero. Kapal itu sebenarnya dibangun sebagai kapal pemecah es untuk industri. Fungsinya kemudian diubah untuk industri pariwisata. Kabin-kabin awak kapal dibongkar untuk mendapatkan ruangan besar dengan lebih banyak tempat duduk bagi para tamu. Kapten Hamero kini menjadi ujung tombak ekspedisi mini dengan lebih banyak orang di dalam kapalnya.
It's a big responsibility, but that's a...
Ini adalah tanggung jawab yang besar, tetapi ini adalah bagian dari hal yang menyenangkan. Itu sebabnya kami melakukannya. Tujuannya adalah mengajak orang keluar dan menunjukkan kepada mereka cara kami membuat jalan di es.
Dalam beberapa jam pelayaran, orang bisa menerobos suhu yang dingin untuk mengagumi pemandangan dari dek utama. Ketika itu, suhu mencapai minus 22 derajat Celcius. Kalau itu kurang dingin, para penumpang dipersilahkan menceburkan diri ke air. Direktur pelaksana Polar Explorer Icebreaker, Olga Robacha, mengungkapkan, biasanya semua orang berenang.
Even people are not considering in the beginning. They think now that's not for me. It's too scary, too dangerous, too cold. When they see, they understand that it's not.
Termasuk mereka yang awalnya tidak mau melakukannya dan berpendapat, tidak, ini bukan untuk saya. Terlalu menakutkan, terlalu berbahaya, terlalu dingin. Setelah mengetahui bahwa ini sama sekali tidak menakutkan. Dan kita tidak harus memiliki keterampilan berenang. Kita tidak akan tenggelam dengan pakaian ini. Kami memberi mereka pakaian untuk dikenakan di atas pakaian mereka. Ini bukan bikini. Pakaian ini sangat hangat, kata Olga Robacha. Staf membantu penumpang mengenakan pakaian itu yang terbuat dari neoprin berlapis ganda setebal 6 mm dan dirancang agar orang bisa dengan mudah mengambang di air. Bahkan mereka yang semula sedikit cemas untuk melakukannya tidak menyesal melakukannya. Para penumpang kemudian bisa menikmati makan siang di dalam kapal atau berjalan-jalan di atas es. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para ilmuwan Argentina menggunakan energi nuklir untuk mensterilkan nyamuk pembawa penyakit. Jumlah kasus demam berdarah di negara ini mencapai rekor dan teknik yang telah diuji cobakan sejak tahun 2016 ini diharapkan dapat menekan gelombang infeksi. Berikut laporan selengkapnya.
Nyamuk yang biasa menyebarkan demam berdarah dan penyakit terkait lainnya, termasuk Zika dan Chikungunya, menjadi tantangan bagi manusia. Para ilmuwan telah menguji teknik inovatif yang melibatkan pembiakan dan sterilisasi nyamuk Aedes aegypti secara massal sebelum melepaskannya kembali ke alam liar untuk kawin. Seiring berjalannya waktu dan pelepasan berturut-turut, populasi nyamuk di alam bebas diperkirakan akan menurun. Kepala Departemen Aplikasi Pertanian CNEA, Mariana Malter Terada, mengatakan teknik ini seperti alat kontrasepsi bagi serangga.
Teknik ini bertujuan untuk mengendalikan serangga melalui dirinya sendiri dengan melepaskan serangga jantan mandul ke lingkungan di mana populasi serangga pembawa penyakit perlu dikurangi. Serangga jantan mandul bersaing dengan jantan liar untuk kawin dengan betina liar, dan hasil perkawinan ini tidak akan dapat menghasilkan keturunan. Dengan cara ini, dengan setiap pelepasan, populasi di wilayah sasaran menurun.
Teknik yang digunakan disebut teknik serangga steril adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli entomologi Amerika Edward F. Knepling. Teknik ini pertama kali digunakan untuk mengendalikan populasi hama lalat cacing sekrup pada ternak pada tahun 1950-an di Amerika. Sejak itu, teknik ini telah digunakan untuk membendung, mencegah, dan bahkan memberantas populasi serangga hama dan vektor penyakit secara lokal. Para ahli mengatakan virus ini bekerja secara spesifik terhadap vektor penyakit dan tidak berdampak buruk pada ekosistem yang lebih luas. Terada mengatakan proyek nyamuk Aedes aegypti dimulai di tengah wabah Zika pada tahun 1916. Zika menimbulkan kekhawatiran karena diketahui bahwa wanita hamil yang tertular penyakit ini dapat menularkannya pada bayi yang kemudian lahir cacat. Proyek yang dipimpin oleh ilmuwan Argentina ini bertujuan untuk mengurangi jumlah infeksi demam berdarah dengue, Zika, dan Chikungunya di antara anggota masyarakat. Proyek ini dilaksanakan ketika demam berdarah menyebar ke seluruh Argentina dalam jumlah yang sangat besar. Kementerian Kesehatan Negara itu mencatat lebih dari 130 ribu kasus terkonfirmasi pada tahun 2023 dengan 68 kematian. Para ahli mengatakan salah satu manfaat dari teknik ini adalah tidak adanya racun dan menghindari cara tradisional dengan penyemprotan pestisida.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 3 Januari 2024 bersama Karlina Amkas, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.